12 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović i sa vama ću biti u narednih 50 minuta. Još jedna emisija Večiti drugi je pred nama. U ovoj emisiji, kao što znate, vam predstavljamo nedeljni izbor iz našeg programa i najavljujemo zanimljiv sadržaj koji vas očekuje. Danas ćete čuti pozorišnu rediteljku Tatjanu Mandić-Rigonat, filmskog kritičara Miroljuba Stojanovića, profesora Petra Pijanovića, pisca Aleksandra Gatalicu, autorku knjige o Pirinču Oliveru Popović, fotografa Marija Leona Bralića. Oni će govoriti o pozorištu, o kritici, o Ninovoj nagradi, ali i o najizolovanijem narodu na svetu, plemenu Janomami koje živi u prašumama Amazonije. Negde pred kraj današnje emisije će nam se u studiju pridružiti i koleginica Gorica Pilipović, urednica u muzičkoj redakciji Radio Beograda 2, a najavit ćemo večerašnji prenos opere iz Metropolitan opere u Njujorku. Ostanite uz Večiti drugi. Muziku danas bira Ivana Đorđević i na početku kaže dobra vest.
Što pojavi, tu blatu stoji.
samo jedna dobra vest, bio mlad, bio star, da se opet raduješ, da ti oči sijaju, da ti opet vidim smeh, hajde zovi sreću, zovi dobru vest. Ako pitaš zašto još mora da se veruje, to je zato što si čovek, ne smeš da se predaješ. Svaki put kad digneš ruke, svoju decu izdaješ. Hajde skini grč sa lica, uči da se raduješ. Samo jedna dobra stvar, samo jedna dobra vest, bio mlad ili bio star, da se opet raduješ, da ti oči sijaju, da ti opet vidim smeh. Hajde, zovi sreću, zovi dobru. Samo jedna dobra stvar, samo jedna dobra vez, bio mlad ili bio star, da se opet raduješ, da ti oči sijaju, da ti opet vidim smeh. Hajde, zovi sreću, zovi dobru vez.
Ovo nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2 otvaramo odlomkom iz emisije Filmorama, čiji je gost bio kritičar, publicista i urednik izdavaštva u Filmskom centru Srbije Miroljub Stojanović. Stojanović je dobitnik nagrade Nebojša Popović i to za dugogodišnje posvećeno promovisanje najviših vrednosti u filmskoj umetnosti kroz svoje filmske kritike, autorske tekstove, uređivanje knjiga u Filmskom centru Srbije i javne nastupe. Podsjetimo se šta je na našim talasima rekao o stanju filmske kritike danas.
Kritika više nema nekakvu edukacijsku ulogu kakvu je imala nekad. S time se hteli i ne moramo pomiriti. Ako pamtite, nekad su kritičari formirali javno mnjenje, formirali su javne sudove. Nekad je reč Vicka Raspora, Bogdana Kalafatovića, Slobe Novakovića, Milana Vlajčića bila zakon. Ti ljudi su nas terali u bioskop ili nas odvraćali od bioskopa, ko što su veliki pozorišni kritičari terali na pozorišnu predstavu ili od nje odvraćali. I ja bih samo da podsjetim da je u domenu svetske kritike bilo toliko kritičarski moćnih pera da su zaustavljala filmove ili predstave. Ako se setite jednog velikog Johna Simona u Village Voice-u, ukoliko John Simon napiše lošu kritiku, film se skida s repertoara. Ukoliko napiše lošu recenziju i loš kritički prikaz pozorišne predstave, ta predstava prestaje da ima život. Ta funkcija moći koju su nekad imala velika kritičarska pera, pa i kritičarska pera regiona, davno više ne postoji. Kritika je nekako izgubila ne na oštrini i značaju, ona je izgubila na nekakvoj svojoj imanentnosti, odnosno izgubila je svoju svrhu činjenicom da je postala razvodnjena, da je postala sveobuhvatna u onom smislu da nema omeđeno polje, inherentnost koja je svojstvena, da je poprimila razne oblike nekakvih privatnih observacija, potpuno neutemeljenih, nenormativnih kritičkih sudova koji zapravo nisu kritički sudovi, da je postala proizvoljna i da je ono što je meni najveća zamrka postala nekakav deo užasnog estradnog naboja da se bude po svaku cenu u žiži negovanjem takozvane pljuvačke pod navodicima kulture koje nikad nisam pripadao. I ono što je džinovski grandiozni Jonas Mekas, legenda njujorske filmske i svetske filmske avangardne scene, što teorijske, što praktične, jednom napisao: svaki pravi kritičar postoji zato da bi nešto negovao, da bi ukazao na vrednosti, da bi probudio zadovoljstvo, da bi skrenuo našu pažnju na razloge zbog kojih vredi baviti se poslom zbog kojih se bavimo, odnosno da bi najprosečniji gledaočko oko uputio na izvore zadovoljstva kojeg on nije sam u stanju da pronađe.
Nagrada Nebojša Popović za 2019. godinu večeras će biti uručena laureatu Miroljubu Stojanoviću. Ceremonija uručenja zakazana je za 20 sati u dvorani Kulturnog centra Beograda u okružju filmskog maratona koji je koncipirao Milan Vlajčić, laureat nagrade za 2018. Inače, još jedna informacija, filmovi u izboru Milana Vlajčića su Dnevnik Dijane Budisavljević, Slučaj Makavejev, Hladni rat, Zemlja meda i Ajvar, tako da oni koji su raspoloženi za odlazak do bioskopa ovog vikenda znaju, čini mi se, gde će da idu. Slušamo The Who i nastavljamo emisiju Večiti drugi.
I'm so happy that it's raining out again. I'm so made up that we're naked in our bed, like we were 24 back when. Who will hammer out the deeper question needing sorting out? If there's an answer, we'll find it without doubt. We're a
Radio Beograd 2, emisija Večiti drugi, sa filma prelazimo na književnost. U četvrtak, kao što znate, smo saznali imena onih koji su u užem izboru za ovogodišnju Ninovu nagradu, a dan pre toga, u sredu, je emisija Kulturni krugovi bila posvećena onima koji su u širem izboru za naše najprestižnije književno priznanje. Gosti emisije bili su profesor Petar Pijanović, nekadašnji član žirija, i pisac Aleksandar Gatalica, dobitnik Ninove nagrade, pa predlažem da čujemo nekoliko njihovih komentara o aktuelnom žiriju, o kritičarima i selektorima. Slušamo najprije profesora Pijanovića, a potom i Aleksandra Gatalicu.
Danas, nažalost, kad reč o mlađim kritičarima ili proučavacima književnosti, njih manje zanima tekst, a više ih zanima ideologija teksta. Šta to znači? To znači da ovi vanknjiževni činioci koji imaju veze sa nagradom, to je po meni pre svega onaj ko selektira članove Ninovog žirije. Posle tog koji je selektor, mora biti uvijek i bio neko, vi imate jedan sastav žirija koji je tako formiran da vi manje više, znajući članove žirija, znajući njihovu kulturnu ideologiju, ne samo književnu, nego kulturnu ideologiju, vi gotovo da možete bez velike greške da pretpostavite, dakle, ako ne, koji će pisac i knjeg dobiti, nego koji tip teksta jeste vezan za takav jedan žiri. Danas, kad živimo neko pluralno demokratsko vreme, osim književnih argumenta, vrlo često sa nagradom ima veze ono što se dovodi u neki kontakt sa onim što je prva Srbija, druga Srbija, treća Srbija, nebeska Srbija, nacionalna, mondijalna i tako dalje. I prosto kada vidite taj kontekst, onda možete pouzdano zaključiti da više sam tekst i sam roman nije u toj meri značajan koliko te književne ili kulturne ideologije ljudi koji sada u žiri.
Vreme kada sam ja dobijao Ninovu nagradu, a to nije bilo tako davno, sada mi se čini veoma, veoma udaljeno. Meni je to tada, kao i svim dobitnicima, značilo mnogo i danas svim dobitnicima znači mnogo. Naprosto stigao sam do daleko većeg broja čitalaca, stigao sam na kraju krajeva do 32 izdanja Velikog rata, ali kao što je Petar Pijanović rekao, tome jeste u prvom momentu bila odgovorna Ninova nagrada, a kasnije je prepoznata knjiga i danas praktično Ninova nagrada više nema nikakvog uticaja na nove tiraže i vidim da držite na stolu poslednje izdanje, na njemu ni ne piše više da je dobilo roman Ninovu nagradu. Nadovezao bih se na ovo što je Petar kazao, mi danas imamo krizu nagrade, ali imamo krizu žirija. Najviše imamo krizu onih koji selektuju žiri. Biću sasvim otvoren. Današnji članovi žirija, njih svih pet, nemaju ni jednu knjigu eseističku, književno-teorijsku, monografsku ili bilo kakvu iz književnosti.
week's all end. I'm gonna wait on you. Gonna wait on you. When the money runs out and the walls close in, I'm gonna wait on you. I can't understand why I've waited for so long. Just to walk out of the door, see the world moving on, and go lay down in the sun.
Danas je časova i 22 minuta. Slušate emisiju Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2 i evo jednog iznenađenja za sve naše slušalce. Vodimo vas u Narodno pozorište u Beogradu. Reč je o dve predstave. Jedna je večeras od 20 sati 30 minuta na sceni Raša Plavović. Reč je o predstavi Livada puna tame po tekstu Milane Marković u režiji Jovane Tomić. Druga predstava sutra uveče 20 časova 30 minuta, takođe scena Raša Plavović, predstava Mali bračni zločini Erika Emanuela Šmita u režiji Filipa Grinvalda. Znate naš broj telefona 3229653. Ponovit ću još jednom 3229653. Pozovite i zašto da ne večeras. Dobrodošli i sutra uveče u Narodno pozorište. A upravo u Narodnom pozorištu u Beogradu se sa velikim uspehom igra predstava Balkanski špijun Dušana Kovačevića u režiji Tatjane Mandić-Rigonat, koju ćemo čuti u narednim minutima emisije Večiti drugi. Inače, ova predstava Balkanski špijun sa velikim uspehom gostuje i van granica naše zemlje, a Tanja Mandić-Rigonat trenutno radi na novom komadu Da Bog da te majka rodila Vedrane Rudan u ateljevu 212. Predlažem da još jednom čujemo deo razgovora naše koleginice Gordane Đurđević i Tanje Mandić-Rigonat, u kom su se dotakle one večite teme odnosa pozorišta i života i pozorišta i politike. Da čujemo.
Pozorište je uvek rasprava između dobra i zla. I to je uvek rasprava unutrašnja i rasprava sa svetom oko sebe, pa ne bih mogla da budem hrabra na sceni, da zastupam određene ideje, da režiram određena dela, a da sam intimno kukavica. Dakle, svaki čovek ima izbor u svom malom životnom prostoru da bira dnevno kad će biti na strani dobra, kad će biti na strani zla. I to je to stalno preispitivanje. Dakle, ja smatram da ne možeš se baviti određenim temama ukoliko nemaš herc, ukoliko nemaš taj unutarnji damar, ukoliko nisi čovek pobune. Umetnost je pobuna. Uvek je pobuna. Pobuna protiv određenog reda stvari, pobuna protiv onoga što guši čoveka. Umetnost sama po sebi jeste prostor slobode i to je možda jedina sloboda koju možemo da zapravo apsolutno da osvojimo u životu. I ako nema tog plamena u čoveku, ukoliko čovek prodaje sebe delić po delić, malo ovde, malo onde, onda se gubi ono unutarnje. Bitna mi je intuicija, bitna mi je da čujem svoj unutarnji glas koji me vodi kad radim, kao što mi je bitno da ne izgubim kopču sa vremenom u kojem živim. Bitna je ta povezanost između mene i drugih ljudi, jer pozorišna umetnost je specifična umetnost za razliku od pisanja, za razliku od muzike itd. Dakle, potrebno je očuvati nekako to unutarnje biće, ne uprljati ga kompromis po kompromis i ode ti na otpad, mislim, otprilike.
A toga ima.
Pa da, naravno, to su sve izazovi sa kojima izlaziš na kraj ovako ili onako. Za mene je suštinski pozorište moje ostrvo smisla i prostor iz kojeg ja zapravo gledam život.
tata kupi mi Sony PlayStation broj 4. Kupi i plati na rate, nema ni kamate. Tata kupi mi Sony PlayStation broj 4. MTS daje na rate, ne sme se propustiti.
Ponuda kao i snova. Kupite Sony PlayStation 4 na 24 rate bez kamate. Uz njega dobijate i 3 video igre besplatno. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Eko.
Slušate emisiju Večiti drugi, u kojoj pravimo nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2. Pomenula sam na početku emisije da će danas biti reči o najizolovanijem narodu na svetu, plemenu Janomami, koje živi u prašumama Amazonije između Brazila i Venecuele na prostoru približnom veličini Evrope. Na tu teritoriju ne može da uđe niko bez odobrenja Ujedinjenih nacija, a procedura izlaska traje danima. Malo ljudi na svetu je bilo u prilici da se sretne s ovim plemenom i da o njima priča iz ličnog iskustva. Međutim, jedan od njih je gost ove nedeljne emisije Dionis, fotograf Mario Leone Bralić, pa predlažem da čujemo kakvi su njegovi utisci o plemenu Janomami.
Prvo, Janomami pleme je jedno od najsrećnijih ono grupa ljudi koje sam ja upoznao, ako nisu najsrećniji na planeti, a dosta sam baš onako putovao i sreto ljude i u civilizaciji i van civilizacije, da ga kažem. Evo, oni su recimo na najnižem stupnju razvoja neke civilizacije, tako da kažem, ali imaju ljudskosti više nego mi. Imaš ratnika, imaš ženu, imaš dete koje ima tako jedno 7-8 godina, imaš dete koje opet njihovo očigledno pa je manje jedno 4-5 godina, imaš bebu koja doji i sad svi se oni sklupčaju i nešto gledaju nas koji smo kao pali s Marsa. U momentu te koncentracije njihove oni ne zaboravljaju da se maze. Da recimo muž tu svoju ženu ne mazi po kosi ili da ne miriše kako ona ono miris. Ili vidiš da imaš jedno klupče ko ono mačići što kaže i mačka. Tako da vidiš da je prvo to pristnost. Među njima je jako ono i vidljiva i ne skriva se i nije neki tabu što mi izvodimo ovde. Mi ni između polova nemamo više to, a kamoli između ono tako nekih širih valn porodice su isto pokazivaju to jedan predlog. Drugo, oni žive tim načinom da je njima budućnost, prošlost i sadašnjost jedan apsolutno isti zakon i ritam. To se može primetiti, evo da dam konkretno primjer. Klinac mali koji recimo na nivou predškolskog našeg uzrasta nešto pokušava da mi objasni, pravi se važan očigledno i sad meni prevodio, tražio sam tad baš da mi se pomogne. Preciznije, on je meni objašnjavao da je on ubio Tartugu kad je bilo glad, nije bilo životinje okolo, on je uspeo da locira Tartugu kornjaču na obali, tako veliku da je nahranio 7 dana, celo selo je jelo i bilo mu zahvalno se. Ja sad gledam klijac možda koliko ima kila i koliko ta Tartuga možda ima kila kornjača i mislim sad oni tu nešto laže. Onda smo se razjasnili da je on u stvari pričao priču od njegovog dede. Zašto? Zato što stariji ljudi ostaju u selu, ne zapisuje se ništa, imaju predanje svojim unucima. I onda deda kaže, ja sam neko ko je pripadnik Janomamisa, a ti si isto što je ja, samo u mlađem obliku. Ti si budućnost Janomamisa. We'll be right back.
pesma Wait, Wait, Wait u emisiji Večiti drugi Radio Beograda 2. Međutim, mi nećemo čekati više ni trenutka da najavimo odlomak iz ovonedeljne emisije Riznica, koja je bila posvećena jednom zanimljivom novom književnom izdanju, knjizi o Pirinču, čiji su autori potpredsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, akademik Zoran Popović i diplomirani inženjer hortikulture Olivera Popović. Rad na stvaranju ove knjige o zrnu koje hrani više od polovine svetske populacije trajao je 15 godina, a Olivera Popović nam je u Riznici otkrila kakve su bile neke od reakcija na njihovo istraživanje, kao i odakle je potekla ideja za priređivanje ove velike priče.
Bilo kome, kad smo rekli knjiga o Pirinču, ja priznajem, oni su malo sa zastojem, kako, šta sad o Pirinču ima da se kaže, što gospodin etnolog Dragomir Antonić, i on je jedan od autora ovih recepata u knjizi, on kaže, ponekad mislite da sve znate šta sad o Pirinču, međutim, prvi njegov susret sa knjigom, on je rekao, ja gde god sam otvorio, bilo je nešto novo što nisam znao o Pirinču. Ideja da nastane knjiga o Pirinču se rodila u Valenciji, predivnom, prelepom gradu, na moru, naravno, 3 metra nadmorska visina, i tu je nekada tekla reka Turija, koja je napravila neku poplavu 50. godina. Oni su reku izmestili, celo korito reke van grada, a u tom koritu reke Turija oni su napravili jednu zelenu oazu gde su smešteni i sportski tereni, razne staklene bašte, ne znam, tropske biljke, pošto je klima savršena, mogu biljke iz svih krajeva da se sade i tako dalje. I mi smo stalno gledali ta polja koja se navodnjavaju, nismo znali šta tu raste, kao trava neka, i onda smo shvatili da je to pirinač. Mavari su nekada ostavili taj način, sistem navodnjavanja polja, gde su male kanale, iskopani su kanali mali, i tu postoji neka ustava, bran, oni zatvore ili otvore, pa se poplavi jedna parcela, pa onda kad se ona poplavi, oni zatvore, pa plave drugu, i tako se na tom predgrađe Valencije bilo je puno tih polja gde se gajio pirinač. To je naš prvi susret sa pirinčem kao biljkom koja se gaji u blizini grada. To mi je bilo čudno, ali moja ideja, ja sam rekla Zoranu, daj da malo knjigu oplemenimo, da stavimo još nešto, ne samo taj istraživački rad, putopisni, jer nije knjiga ni putopis, putopisni esej, niti je to kuvar, niti je udžbenik, niti je enciklopedija, a u suštini ona je sve to skupa. I've got a sepia tone polaroid of you from days gone by. Look so good in shades, but I wish I could see your eyes shining bright right back at me like you saw something in mine, lighting up the August night like dizzy fireflies. If we saved $1,000 back then, we knew we would be fine. We'd sneak into the golf course back when all we had was time. We'd lie under the fireflies and drink a box of wine. Long before you wanted more, this whole world lost its mind. This whole world lost its mind. Can you meet me there tonight? I don't want nothing but your hand in mine. Like when we were young and wild-eyed, we had nothing but plenty of time. Lit under the fireflies. If I could double up my salary next year, we might afford a house. I could work away my fingerprints, grind the teeth out of my mouth. You said if we can't find our hope, we'll end up living by our fear. But every day seems less okay, and it hasn't been our year. I'm older now, and all I know how is to work to see your face. Smiling proud, knowing we carved out some tiny little space.
This clock just keeps on ticking. We can't seem to slow it down. Let's kick against the current, and I'll hold you if we drown. I'll hold you if we drown. Can you meet me there tonight? I don't want nothing but your hand in mine. Like when we were young and wild-eyed, we had nothing but plenty of time. Lit under the firefly. Don't want nothing but your hand in mine. Like when we were young and wild-eyed, we had nothing but plenty of time. Meet me there tonight. Meet me there tonight. Right when we were young and wild, had nothing but plenty of time. Lit under the fireflies. Lit under the fireflies. Lit under the fireflies.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 11. januara u 19 časova Alban Berg, Vocek. U glavnim ulogama Elza van der Hever, Peter Matej, Christian van Horn, Gerhard Ziegel. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Radio Beograd 2, privodimo kraju današnju emisiju Večiti drugi. Čuli ste upravo džingl koji je najavio našu današnju gošću, Goricu Pilipović, urednicu u muzičkoj redakciji našeg programa. Gorice, dobar dan.
Dobar dan.
Čini mi se da našim slušalcima jasno i da znaju zašto ste vi ovde sa nama danas, večeras o 19 časova, još jedan direktan prenos iz Metropolitan opere u Njujorku. Na programu je opera Vocek Albana Berga. I ja sam vas pre nego što smo počeli da snimamo razgovor pitala, zar nije Vojcek? A vi ste mi rekli da ćete mi objasniti o čemu je reč.
Da, naravno, oba naziva su ravnopravna potpuno, zato što se tu radi o jednom malom kuriozitetu. Naime, kao što znamo, Bergova opera je rađena na tekst drame Georga Bihnera, jedne jedinstvene pojave u evropskoj književnosti. To je pisac koji je živeo vrlo kratko početkom 19. veka i nije završio dramu Vocek. Ostali su svi ti radovi u rukopisu i mnogi drugi, i tokom godina ti rukopisi su bledili, bilo je to mastilo, njegov rukopis je bio sitan, trebalo je to sve dešifrovati, i u kasnim redakcijama i štampanjima drame nekako je došlo i do te male zamene u samom nazivu, odnosno imenu glavnog lika, tako da su danas potpuno ravnopravna oba naziva, Vojcek ili Vocek, kako već ko voli.
A o kakvoj operi reč?
U svakom slučaju radi se o remek delu muzike uopšte 20. veka, naročito operskom remek delu. To je opera koja ima tri čina, ali zapravo relativno kratko traje, sat i po. Činovi se smenjuju jedan za drugim i radi se o sudbini tog jednog vojnika nad kojim se, da kažem, iživljavaju i kapetan i doktor, i uopšte nekako je na dnu te društvene lestvice. Na kraju će potpuno izluđeni tim medicinskim eksperimentima i uopšte tim svojim ponižavajućim stanjem ubiti jedinu ličnost koju stvari voli, to je njegova devojka Marija i sa kojom ima dete. Režiju je, potpisuje William Kentridge, on je reditelj koji je već radio u Metu prethodnu Bergovu operu Lulu i ovde je bio potpuno fasciniran ovom, ponovo kažem, Bihnerovom dramom, i on je sad na kraju predstave ostavio to dete Vocekovo i Marino samo na sceni i mi vidimo kako već počinju da ga maltretiraju njegovi vršnjaci. U stvari, to je jedna simbolika o tome da je to nasilje nekako večno, što je potpuno poražavajuće i zaključak posle svega. Dakle, to nasilje je postojalo u vreme kada je Bihner pisao svoju dramu tamo negde 30. godina 19. veka, pa je nasilje postojalo naravno pred Prvi svetski rat kada Berg dobio tu ideju da komponuje operu, pa to nasilje, kao što vidimo, je potpuno aktuelno i danas. Dakle, taj začarani krug se nastavlja, nikako da izađemo iz njega. I mislim da je u tom smislu ova opera posebno dragocena i posebno je zanimljiva i za slušanje i za praćenje. A što se tiče samog slušanja, to je u muzičkom smislu izuzetno zanimljiva, jer je Berg sad ovde upotrebio jedan potpuno novi način strukturisanja operske forme. On je ta tri čina podelio u 15 scena i svaka scena je u stvari jedna određena muzička forma, na primjer pasakalja ili sonata ili simfonijski stav. Vrlo je to sve pažljivo strukturisano i promišljeno i onda možda bi se moglo steći utisak da je Berg tu nekako distanciran, da je sve to suviše racionalno, da je taj naglasak na strukturi, na matematici samoj toj muzičkoj. Međutim, ne, Berg je bio izuzetno potresen i sam Bihnerovom dramom. On je otišao, on je inače bio veliki ljubitelj pozorišta i baš negde pred Prvi svjetski rat našao sam podatak, mjesec dana pre atentata na Franca Ferdinanda u Sarajevu, Berg gleda Bihnerovu dramu u Beču, na bečkoj premijeri, i bio je toliko potresen da je istog trenutka pomislio da bi to svakako moglo da se prebaci, odnosno obradi muzički, i počinje rad na drami, ali naravno prekida ga izbijanje Prvog svjetskog rata. On se posle nekoliko godina vraća operi, sad sa novim iskustvom, jer je i sam bio vojnik i sam je prošao kroz strahote Prvog svjetskog rata, koji je, kao što vidimo u najnovijim nekim ekranizacijama, neverovatno kakav je to pakao bio na zemlji. On i sam kaže u jednom pismu da je to bio pakao, i sad naravno sa tim svojim novim vojničkim iskustvima on nastavlja rad na operi i možemo samo da u samoj muzici vidimo koliko je sve to njega duboko potreslo.
Svakako je reč o jednom od najznačajnijih muzičko-scenskih dela 20. veka, koja vas, poštovani slušalci, očekuje na talasima Radio Beograda 2 večeras od 19 časova. Sa vama će biti Gorica Filipović i Maja Čolović-Vasić, a razgovarali smo sa Goricom. Gorica, hvala.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Emisiju Večiti drugi su realizovali Igor Živković, Mladen Milošević, Ivana Đorđević, Snežana Bićanin i Sara Arsenović. Želimo vam prijatan ostatak dana uz Radio Beograd 2.